nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai, havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, të Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të fajsohen për një pjesë të madhe të paqëndrueshmërisë dhe pasigurisë në Afganistan. Shefi i diplomacisë së Iranit i bëri këto komente të hënën duke folur në një konferencë virtuale mbi Afganistanin, e cila u organizua nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Sot të gjithë ne jemi përballur me rrethana të reja dhe me një sfidë të re në Afganistan, tha Zoti Amir Abdullahian. Një pjesë e rëndësishme e faktorit që ka nxitur paqëndrueshmërinë, pasigurinë dhe situatën aktuale kaotike në Afganistan është i rënjosur thellë në politikat dhe gabimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan, shtoi ministri i jashtëm iranian. Në nivelin politik, antarët e bashkësisë ndërkombëtare duhet të përpiqen për të ndihmuar në krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse që do të përfshijë të gjitha palët e interesuara në Afganistan, tha Zoti Hussein Amir Abdullahian. Politika jashtme e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me Afganistanin bazohet gjithashtu në mbështetjen e një Afganistani të pastër nga terrorizmi dhe lëndët narkotike, ku populli afgan mund të ushtrojë plotësisht të drejtën e tij për vetëvendosje, tha Hussein Amir Abdullahian. Vetëm një qeveri e tillë mund të garantojë siguri, stabilitet dhe progres në Afganistan, theksoi ministri i jashtëm iranian. Në aspektin humanitar, bota duhet të përpiqet me njëherë për të siguruar rrjedhjen e ndihmës humanitare në Afganistan, tha shefi i diplomacisë së Iranit dhe shprehu gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar në këtë çështje, duke lehtësuar transferimin e furnizimeve dhe ndihmave humanitare drejt Afganistanit. Hussein Amir Abdullahian ndërkohë shprehu keqardhje për nivelin e dobët të performancës së bashkësisë ndërkombëtare në lidhje me situatën e refugjatëve afgan. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit tha se një anije e tretë dhe e katërt me karburant pritet të nisen nga Irani drejt Libanit në të ardhmen, duke thënë se grupi i tij kërkon që një pjesë e karburantit të Libanit të plotësohet duke përdorur importet iraniane. Janë përgatitur dokumentet për dërgimin e anijes së tretë të ngarkuar me benzinë nga Irani. Anija e katërt do të ketë naftë dhe do të dërgohet më pas, tha Seyed Hasan Nasrullah gjatë një fjalimi të mbajtur të hënën në mbrëmje. Duke ju referuar qeverisë re të Libanit që u formua kohët e fundit pas një ngërçi të gjatë politik në ndrejtimin e presidentit Michel Aoun, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut libanez tha se qeveria e re do të vendoste për çdo dërgesë të karburantit. Megjithatë, Seyed Hasan Nasrullah pohoi: ne duam që një pjesë e karburantit të Libanit të sigurohet nga importet iraniane. Ai tha se dikur disa spekulonin se premtimi për dërgesën e karburantit nga Irani thjesht i shërbente qëllimeve propagandistike të medjave. Sidoqoftë, më në fund u bë e qartë se pohime të tilla janë të rreme, tha sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Të njëjtët njerëz shpresonin që regjimi izraelit të sulmonte anije cistern iraniane, tha shefi i Hezbollahut duke shtuar. Spekulimet dhe dëshirat e tyre dolën të gabuara. Izraeli është në një qoshe të ngushtë dhe ekuacioni parandalues është ende atje për ta penguar atë nga ndërmarrja e ndonjë veprimi të tillë. Dërgesat e karburantit do të ndihmonin Libanin të ulte çmimet e karburantit në të gjithë vendin, vuri në dukje Seyed Hasan Nasrullah, duke thënë se Libani së shpejti do të shpalte një çmim të moderuar të karburantit. Në përfundim, shefi i Hezbollahut libanez shprehu mirënjohjen e tij dhe televizjes së tij ndaj liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, dhe autoriteteve të tjera të larta iraniane për mundësimin e dërgesave të karburantit në Liban në këtë kohë të krizës së thellë. Pas përkeqësimit të situatës, Zakaria Al-Zubejdi, një nga katër të burgosurit e operacionit Tuneli i Liris, si rezultat i torturave të rojeve të burgjeve izraelite, populli palestinez demonstroi në qytete të ndryshme në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe në rripin e Gazës, në mbështetje të tij dhe të burgosurve të tjerë palestinez. Si pas faqes së lajmeve MOA, demonstrata në mbështetje të burgosurve palestinez u mbajtën të hënën në mbrëmje në qytetet Nablus, Jenin, Tul Karm, Al-Khalil, Gaza dhe Beit Hanun. Demonstratat palestineze në qytetin Nablus çuan në përleshje me forcat sioniste dhe plagosjen e më shumë se 40 palestinezve me armë zjarri, gaz lotësielës dhe bomba zanore të përdorura nga forcat policore të regjimit sionist. Pas aratisjes së 6 të burgosurve palestinez nga burgu i sigurisë lartë Gilboa javën e kaluar, forcat izraelite të sigurisë intensifikuan veprimet e tyre represive kundër të burgosurve palestinez dhe torturuan rënd Zakaria al-Zubedi, një nga katër të burgosurit pjesëmarrës në operacionin Tuneli i Liris. Kryeministri i Autoritetit Autonom Palestinez, Mohamed Ashtia, fajsoi regjimin e Tel Avivit për vdekjen e të burgosurve palestinez dhe i bëri thirrje kryqit të kuq ndërkombëtar dhe organizatës së kombeve të bashkuara të monitorojnë situatën e të burgosurve në burgjet sioniste. Në përgjigje të veprimeve represive dhe shtypse të regjimit izraelit, grupet palestineze përmes Egjiptit i kanë dërguar një mesazh të fortë regjimit okupator sionist, duke kërcënuar se do të anulojnë të gjitha marrëveshjet e mëparshme të armpushimit me regjimin sionist nëse vazhdon shtypja e të burgosurve palestinez. Forcat e mobilizimit popullor të Irakut, të njohura si Hasht al-Shabi, kryen një operacion të befasishëm në provincën Niniva, duke penguar planin e terroristëve të ISIS për të sulmuar civilët në këtë zonë. Siç njoftoi të martën qendra informative irakiane Someria News, forcat e mobilizimit popullor të Irakut kryen një operacion të befasishëm kundër elementëve të grupit terrorist ISIS në zonën Al-Zejtuna të provincës Ninava në veri të Irakut. Gjatë këtij operacioni u kapën sasi të mëdha armësh që i përkisnin mbetjeve të elementëve të grupit terrorist takfirist ISIS. Organizata e njësive të mobilizimit popullor të Irakut tha se edhe disa raketa që grupi terrorist ISIS synonte t'i përdorte për të synuar civilët u konfiskuan gjatë këtij operacioni. Javën e kaluar, forcat e Hasht al-Shabit gjatë një operacioni të papritur zmbrapsën sulmin e mbetjeve të elementëve terrorist ISIS në provincën Salahuddin. Pavarësisht humbjes së grupit terrorist ISIS në Irak, mbetjet e terroristëve të këtij grupi janë ende të pranishme në këtë vend. Ushtria irakiane dhe forcat e njësive të mobilizimit popullor të Irakut, të quajtura Hasht al-Shabi, kanë kryer disa operacione për të pastruar pjesë të ndryshme të vendit nga pushtimi i grupeve terroriste dhe këto operacione po vazhdojnë ende. Duke kritikuar performancën e presidentit aktual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ish presidenti amerikan Donald Trump tha se opsioni i vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që ta riemërojë atë si president në vitin 2024. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ish presidenti amerikan në një intervist me kanalin televiziv Fox News, në lidhje me planet e ti për të kandiduar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, deklaroj se puna e Amerikës ka arritur në një pik ku nuk kemi zgjedhje tjetër veç se ta bëjmë këtë. Kjo është e turpshme, shtoi Donald Trump, ish presidenti amerikan, vazhdoi ta përshkruaj tërheqjen e trupave dhe pajisjeve ushtarake amerikane nga Afganistani nga ana e administratës së presidentit aktual Joe Biden si turpi më i madh në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ish presidenti amerikan shtoi. Kur shikojmë ngjarjet në Afganistan, ne shohim vdekjen pa asnjë arsye. Trump kritikoi gjithashtu presidentin amerikan Joe Biden duke e quajtur atë të paaft për të urdhëhequr vendin, dhe duke e përshkruar administratën e tij si përçarse. Zhvillimet e fundit në Afganistan kanë shkaktuar kritika të forta ndaj presidentit amerikan Joe Biden. Antarët e Kongresit amerikan, përfshi demokratët që janë gjithashtu aleat të Biden, kanë shprehur pakënaqësi të fortë me zhvillimet në Afganistan dhe thanë se kanë ndërmend të hetojnë shkaqet e krizës në këtë vend. Sidoqoftë, presidenti Joe Biden ka mbrojtur vendimet e tij në Afganistan, megjithse ai është përpjekur të shmangë përgjegjësinë për atë që po ndodh në këtë vend dhe ta hedhë atë përgjegjësi tek të tjerët. Ndërsa perëndimi ngurron të përgjigjet kërkesave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për ndihmë në Afganistan, Kina ka arritur të zgjeroj bashkëpunimin e saj atje për të paraqitur si një partner i ri, duke dërguar ndihma të ndryshme në Afganistan. Pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për përmirësimin e situatës në Afganistan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Koalicionit Perëndimor ende ngurrojnë të lirojnë fondet afgane dhe të autorizojnë ato talibanëve, duke ngritur shqetësime mbi situatën e të drejtave të njeriut për të justifikuar vendimin e tyre. Afganistani ka gati 10 miliard dollar asete jashtë kufive të tij, të cilat aktualisht janë bllokuar. Deborah Lyon, e dërguara speciale e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Afganistanin, paralajmëroi kohët e fundit kundër bllokimit të aseteve afgane, duke thënë se efekti i pashmangshëm do të ishte përkeqësimi i situatës ekonomike, që do të çojë miliona afgan në më shumë varfëri, në të njëjtën kohë dhe me krijimin e një vale tjetër azil kërkuesish. Përbuzja e vazhdueshme e perëndimit ndaj Afganistanit do ta sjellë atë më afër fqinjve të tij, përfshi Kinën dhe Pakistanin, vende që tashmë kanë dërguar ndihma të mëdha në Afganistan dhe kanë shprehur dëshirën e tyre për të zgjeruar marrëdhëniet me një vend ku politika amerikane ka dështuar. Javën e kaluar, Kina njoftoi se kishte dërguar 31 milion dollar ndihmë ushqimore dhe shëndetësore në Afganistan, sikur talibanët erdhën në pushtet. Ndërkohë, Pakistani javën e kaluar dërgoi artikull të tillë si vaj gatimi dhe ilaçe në Kabul, duke bërë thirrje përmes ministrit të tij të jashtëm për lirimin e pakushtëzuar të aseteve të Afganistanit. Marrëdhëniet e ngushta midis talibanëve dhe Pakistanit, si dhe marrëdhëniet e mira midis Kinës dhe Pakistanit, kanë formuar një trekëndësh. Disa ekspertë theksojnë interesin e Pakistanit për burimet minerale të Afganistanit, përfshi litiumin, ndërsa të tjerë besojnë se Afganistani ka një rol kyç për të luajtur në projektin kryesor kinez, i njohur si një brez, një rrug. Një burim i lartë taliban përshkruan bisedimet e vazhdueshme me kinezët në Doha për të rritur mundësin e investimeve kineze në Afganistan. Me investimet e huaja të mirëpritura nga talibanët në Afganistan, një fuqi ekonomike si Kina ka mundësi të mëdha, kryesisht për shkak të rivalitetit të saj me Amerikën, e cila kishte pushtuar Afganistanin për 20 vjet. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. robërit e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës. Thuhet se meqense kjo zonjë e madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja dhe Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të duroj të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe më pozitën e lartë që ka tek Zoti ajo mund të shëroj shumë shpejt sëmundjet. Gratë dhe fëmijët kishin hipur mbi deve dhe kuaj pa pajisje, duke duruar vuajtjet dhe fatkeqësit më të rënda. Gjatë rrugës së karavanit të robërve, goditjet dhe fshikullimet, vështirësit, sëmundjet dhe dhimbjet, kalimi në për qytete dhe prezantimi si të huaj, janë vetëm disa nga vuajtjet që pësoi familja e Hlibejtit a.s. Burimet thonë se disa të burgosur vtiqën nga dhimbja dhe vështirësit e më tha gjatë rrugës dhe u bashkuan me radhët e dëshmorve. Një nga robërit e karavanit a Ashuras, që nuk mundi të vazhdon të udhëtimin dhe vdiq i gjatë rrugës, është një grua e njohur si Sejede Sharifa, vajza e Imam Hasan Moshtabas a.s. Disa studiues kanë shkruar se kjo zonjë fisnike së bashku me Imam Sejadin, bashkëshortin dhe fëmijën e saj të vogël, Imam Bagherin a.s. ishte e pranishme në Qerbela dhe ishte në mesin e robërve dhe duroi të gjithë fatkeqësit së bashku me Ehlibejtin a.s. Sejede Sharifa aleha salam është zonjë nga Ehlibejti aleha salam. Emri i vërtetë i së cilës, sipas gjenealogjisë, është Fatima dhe vajza e Imam Hasanit aleha salam. Ajo konsiderohet si grua e madhe, e vërtetshme, e lirë dhe e devotshme, dhe pseudonimi i saj është Umm Abdullah. Ajo ishte vajza e Imamit, gruaja e Imamit dhe nëna e Imamit, çka është një vërtet dhe nderi veçant. Imam Sadiku a.s. për këtë grua të dlirë ka thonë, gjyshja ime ishte Fatima bint al-Hasan Sadika. Kjo do të thotë se, jo vetëm se asgjë nuk u dëgjua prej saj përveç të vërtetës dhe ndershmërisë, por zemra e saj ishte gjithashtu plot siguri dhe devotshmëri hyjnore. Pas transmetimeve, kjo zonjë fisnike u sëmur për shkak të persekutimit të ushtarve të Ibn Ziyadit dhe gjatë rrugës ra në tokë nga deveja. Hazreti Zeinebi dhe Kulthum arritën shpejt mbi trupin e kësaj zonje të nderuar dhe panë se ajo ka dorëzuar shpirtin e saj tek Zoti i saj. Sejede Sharifa është varrosur pranë një kopshti me palma dhe tashmë faltoria e saj, vajza e Imam Hasanit a.s. ndodhe 30 kilometra nga Qerbelaja dhe 9 kilometra nga qyteti Hila, dhe është ndruar në zonë tepër të frekuentuar për njerëzit që kërkojnë shërim. Sejede Sharifa aleha salam ka pozitë veçantë në mesin e popullit irakian, dhe faltoria e saj nuk mbetet e zbrazët as për një ditë të vetme. Thuhet se meqense kjo zonjë madhe ka parë shumë fatkeqësi dhe vështirësi gjatë rrugës nga Qerbelaja në Kufa dhe më tutje, ajo nuk mund të duroj të shohë ndonjë person të sëmur, të munduar dhe të pafuqishëm. Dhe me pozitën e lartë që ka tek Zoti, ajo mund të shëroj shumë shpejt sëmundjet. Faltoria e Sejede Sharifa, vajzës e Imam Hasanit a.s., e cila njihet si mjekja e Ehlibejtit, ndodhet pranë Qerbelas dhe ka pelegrin të përditshëm nga shiitët dhe sunitët. Të shëruarit dhe nevojtarët ndonjëherë vendosin pëlhura dhe letra në murin e faltores, dhe në këto pëlhura ta shpjegojnë sëmundjen e tyre e më pas shërimin e tyre nga Sejede Sharifa dhe falenderojnë këtë zonjë të nderuar. Shumë irakian besojnë se kushdo që viziton faltoren e Sejede Sharifa aleha salam nuk do të mbetet duar bosh dhe patjetër do të lehtësohet, sepse ajo, ashtu si babai i saj fisnik, është shumë e lartësuar dhe e dhimbësur dhe shumë bujare.
زينب في الطفوف تنادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
تندروار ميش minutave të përshkrimit të pikullueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të Profetit.
Të nderuar dëgjues, programin e vazhdimi e kemi dedikuar mënyrës se si duhet mbrojtur feja e ndritur islame dhe rolin e Imam Hasanit alayhi selam në këtë drejtim. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Mbrojtja ndaj islamit në jetën dhe veprën e Imam Hasanit alayhi selam. Në këtë program, do të njihemi me rolin e Imam Hasanit alayhis salam në mbrojtjen nda Islamit. Sot është përvjetori martirizimit e Imam Hasanit alayhis salam. Për çdo vit, më 28 muajit Safar të kalendarit Hijri Kameri, muslimanët dhe dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam mbajnë zi për përvjetorin e vdekjes të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të martirizimit të Imam Hasanit alayhis salam. Imam Hasani alayhis salam është martirizuar 40 vite pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, që do të thotë në vitin 10 Hijri Kameri, në një ditë si kjo në qytetin e Medinës. A i zotëri në qastet e fundit të jetës, mori dorën e vëllait të tij, Imam Husejnit alayhis salam, dhe tha: "Jam në ditën e fundit të jetës sime, dhe jam i pikëlluar nga fakti se vdekja po na ndalne, por një kohë si ishte mi kënaqur pasi po shkoj të takohem me gjyshin tim, profetin, sallallahu alaihi wa sallam, me baban dhe nënën time, Imam Aliun dhe Hazret e Fatimen. Vëllai im, po të lë testament ty që pas vdekjes sime, të kujdesesh për pasardhësit e mi dhe me bujarin tënde, fali ata që gabojnë, dhe mirë priti bamirësit dhe pas vdekjes sime për të gjitha ta bëhu prindi mirë." Me këtë rast, shprehim ngushëllime për përvjetorin e martirizimit Imam Hasanit alayhis salam, dhe me këtë rast, do të njihemi me disa pjesë të jetës dhe veprës së tij. Imam Hasani alayhis salam është i biri Imam Aliut alayhis salam dhe i Hazret e Fatimes alayhas salam, dhe nipi i pari profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Ai, 8 vitet e fëmijërisë së tij i ka kaluar pranë të dërguarit të Zotit, dhe edukimin e parë ka marrë në preherin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, ku ka mësuar njohuritë e para rreth Islamit. Nga njëherë, Imam Hasani alayhis salam ishte pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam. Atëherë kur ati i zbriste shpallja dhe dëgjonte ajetet kuranore nga gjuha e tij, dhe i rilexonte ato për nënën e tij, Hazret e Fatimen alayhas salam. Në lidhje me karakteristikat e Imam Hasanit alayhis salam, është transmetuar se ai, nga dukja dhe sjellja morale, i ngjante shumë profetit sallallahu alaihi wa sallam. Ai kishte durim të madh, ishte modest dhe i njohur për fisnikëri dhe bujari të madhe. Ai në 3 raste ka falur mbi gjysmën e pasurisë për nevojtarët dhe në rrugën e Zotit. Prandaj për këtë arsye është njohur me emrin Bujari i Ehlibejtit alayhis salam. Imam Hasani alayhis salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Aliut alayhis salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Në atë kohë, shoqëria islame gjendej në rrethana shumë të ndjeshme. Udhëheqja e umetit islam apo shtetit islam ishte çështje shumë jetësore. Imam Hasani alayhis salam, pas martirizimit të babait të tij, gjatë fjalimeve të tij, shpjegoi të vërtetën e rrugës së profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të Imam Aliut alayhis salam për njerëzit, dhe kujtoi se Ehlibejti alayhis salam është si një dritë që ndriçon rrugën e besimtarve pas profetit sallallahu alaihi wa sallam. Imam Hasani alayhis salam në mënyrë të qartë ka mbrojtur pozitën e Ehlibejtit alayhis salam dhe deklaroi gatishmërinë e tij për të marrë përgjegjësinë e madhe të udhëheqjes së shtetit islam. Në këtë mënyrë, një numër i madh i njerëzve në qytetin e Kufas bën beslidhjen, bejatin, me Imam Hasanin alayhis salam, dhe ai mori përgjegjësinë e udhëheqjes së shoqërisë muslimane në një situatë me plot trazira. Beslidhja e njerëzve me Imam Hasanin alayhis salam ishte e papritur për Muavije bin Abu Sufjanin, që sundonte në territorin e Shamit. Prandaj, a i filloj përbalin ushtarake me Imam Hasanin alayhis salam. Imam Hasani alayhis salam kërkoj nga Muavije që të heqë dorë nga kokëforësia dhe t'i nështrohet rrugës së vërtet. Mirë po kundështimi i Muavijes me Imam Hasanin alayhis salam arriti deri në atë mas sa që a i dërgoj një ushtri drejt Irakut për të luftuar kundër Imam Hasanit alayhis salam. Muavije bin Abu Sufjan, në prapaskenën e kësaj ushtrie, filloi të blej me para personalitetet e Kufas dhe të deportonte në brendësi të këtij qyteti, që në atë kohë ishte qendër e shtetit islam. e me vitët, me premtime mashtruese, arritët të mbindin disa personalitetet të shquara dhe me ndikim që të ishtin ndorë nga mbështetja Imam Hasanit alayhi salam. Pas kësaj, Muavije bin Abu Sufjan i shpalli luft Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë situatë, edhe Imam Hasani alayhi salam formoi një ushtri të përbërë prej 40,000 trupave për të përballur me sulmet e ushtrisë Muavijes, ndërsa i ftoi njerëzit që të mobilizohen për të mbrojtur të vërtetën e shtetit islam. Mirë po në këtë kohë dukeshin shenjat e dorëzimit dhe të mos interesimit për luft tek shumë personalitetet të shquara të Kufës, dhe sidomos tek disa komandant të ushtrisë Imam Hasanit alayhi salam. Këto interesa materiale u bën shkak që komandantët të ushtrisë Imam Hasanit alayhi salam të tradhtojnë atë zotëri. Në rrethana të tilla, Imam Hasani alayhi salam me maturi dhe zgjuarsi analizoi situatën dhe kuptoi se gjendet në situatë të vështirë dhe dëmi luftës me Muavien është më i madh se sa dobia e tij. Prandaj për shkak të brengosjes ndaj të ardhmes së Islamit dhe ndaj fatit të muslimanëve, e pa të dobishme që të shmanget luftës. Në këtë mënyrë, Imam Hasani alayhi salam, në bazë të një traktati, pranoi paqen me Muavije bin Abu Sufjan. Nga ana tjetër, në ato rrethana të ndjeshme, kërcënoheshin edhe kufijtë e territorit të Shtetit Islam nga ana e Bizantit lindor dhe ekzistonte rreziku që në çdo çast të sulmohej Shteti Islam. Natyrisht, konflikti i brendshëm mes muslimanëve krijonte kushte të përshtatshme për Bizantin lindor që t'i sulmonte muslimanët. Është transmetuar se Imam Hasani alayhi salam, pasi pranoi paqen, gjatë një fjalimi shpjegoi se lufta nuk është në dobi të muslimanëve, dhe pastaj lexoi ajetin 111 të surës Anbiya të Kur'anit të Shenjtë, ku thuhet se paqja është një sprov për të provuar muslimanët dhe gjithashtu në dobi të tyre. Abu Said, një prej besnikëve të Imam Hasanit alayhi salam, ka thënë: "Pas në shkrimit të traktatit të paqes, shkova pranë Imam Hasanit alayhi salam dhe i thash: O i biri të dërguarit të Zotit, për çfarë arsye pranove paqen me Muavien, në kohën kur ishe i bindur se udhëheqja e shtetit islam është e drejtë legjitime juaja?" Imam Hasani alayhi salam në këtë rast kujtoi paqen e profetit sallallahu alaihi wasallam me idhujtarët e Mekës në Hudejbie, dhe pastaj, duke u mbështetur në ajetet kuranore, rrëfeu tregimin e Hidrit me Musain alayhi salam, ku Hidri dëmtoi pak varkën në të cilën udhtoni në mënyrë që ajo t'i mbetet përsëri pronarit, në kohën kur urtësia e këtij veprimi nuk ishte e qartë për Hazretin Musa alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam më tha se paqja ime gjithashtu ka disa urtësi të cilat nuk janë të qarta për ju, dhe rezultatet e saj do të paraqiten më vonë. Imam Hasani alayhi salam në një rast tjetër i ka thënë Abu Saidit: "Nëse unë nuk do ta bëja një gjë të tillë, nuk do të mbetej asnjë prej ndjekësve të rrugës së Ehlibetit alayhi salam mbi tokë, dhe të gjithë do të vriteshin." Në çështin që kishim mos marrveshje, unë dhe Muavije bin Abu Sufjan, e drejta ishte në anën time, dhe këtë gjë e kam bërë për të mbrojtur jetën tuaj dhe gjakun tuaj. Pas kësaj ngjarje, Imam Hasani alayhi salam u kthye në qytetin e Medinas dhe me durim dhe maturi filloi programet e tij në një formë tjetër, duke marrë parasysh faktin se shumica e veprimeve të pushtetarëve të padrejtë me vit bëheshin vetëm si përfaqësisht islame, u shtua rreziku për krijimin e devijimeve dhe shtrembërimeve në perceptimet ndaj mësimeve islame. Prandaj, veprimtaria kryesore Imam Hasanit alayhi salam u përqendrua në shpjegimin e parimeve të fesë islame në mënyrë të qartë për mendimtarët e shtresave të ndryshme të muslimanëve, në mënyrë që ata të bëjnë dallimin e rrugës së vërtetë nga rruga e shtrembëruar. Imam Hasani alayhi salam, pas kthimit në Medinë, një numër i madh i mendimtarëve dhe studiuesve të haditheve profetike u mblodhën rreth tij. Këto persona ose ishin shok të profetit sallallahu alaihi wasallam, ose ishin shok të Imam Aliut alayhi salam. Mes tyre ishin figura të njohura si Jabir bin Abdullah Ansari, Habib bin Medaher Hajer bin Abdi, Zeid bin Argham, Suleiman bin Sorad Khozai, Kumeil bin Ziad dhe Muslim bin Aqil. Këta njerëz ishin mbledhur nga qytete të ndryshme dhe me anë të edukimit shkencor dhe shpirtëror, konsideroheshin faktor të rëndësishëm për balë politikave devijuese të pushtetit e me vid. Ibn Sabah Maleki, rreth veprimtarisë Imam Hasanit alayhi salam, ka thënë: ai namazin e mëngjesit e falte në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe deri në agimin e diellit bënte zikr. Gjatë ditëve njerëzit mlidheshin rreth tij dhe ai shpjegonte mësimet dhe dispozitat islame. Fjalët e tij gjithnjë ishin të argumentuara dhe bindëse për dëgjuesit. Një pjesë tjetër e veprimtarisë Imam Hasanit alayhi salam i është kushtuar mbështetjes ndaj ndjekësve të rrugës e Ehlibejtit alayhi salam përballë pushtetarëve e Mevit. Në këtë mes, Imam Hasani alayhi salam ishte i vetmi strehim për dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam. Imam Hasani alayhi salam shpeshherë ka vendosur nën pikpyetje legjitimitetin e pushtetarëve e Mevit dhe qortonte ata në shumë raste, duke u distancuar nga veprimet e tyre. Imam Hasani alayhi salam gjithashtu në shumë raste ka kritikuar dhe paralajmëruar edhe vetë Muavije bin Abu Sufjanin. Në një rast, Imam Hasani alayhi salam i kujtoi Muavije bin Abu Sufjanit se halifi muslimanve është ai që zbaton metodën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i nështrohet urdhrave të Zotit. Halif nuk është ai i cili ushtron dhunë ndaj muslimanve dhe nuk zbaton sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai që konsideron botën baba dhe nën të tij, ai që konsideron robërit e Zotit skllevër të tij dhe pasurinë e tyre konsideron pronë të pushtetit të tij. Kjo është për arsye se një person i tillë është mbret, i cili ka arritur në pushtet dhe pas një kohe ndahet nga kënaqësitë e kësaj mbretërie. Imam Hasani alayhi salam me programet politike, shoqërore dhe kulturore në qytetin e Medinës ka krijuar një val të re për vetëdijsimin e popullit musliman. Aktiviteti Imam Hasanit alayhi salam ka qenë i gjerë dhe me ndikim të madh, saqë njerëzit pohonin se veprimtaria e tij ka ripërtëri personalitetin e Imam Aliut alayhi salam. Padyshim se kjo nuk i ka pëlqyer pushtetarëve me vit. Për këtë arsye, ata bën përpjekje që të pengojnë veprimtarinë e Imam Hasanit alayhi salam qysh në qytetin e Medinës dhe mos të lejojnë shtrirjen e saj në qytete të tjera. Mirë po ata nuk arritën të realizojnë këtë qëllim dhe në fund vendosën të shuajnë ekzistencën e Imam Hasanit alayhi salam. Në këtë mënyrë, Imam Hasani alayhi salam në vitin 50 Hijri Kameri, me anë të një komploti të elementëve të pushtetit Emevit, u helmua dhe u martirizua në një ditë si kjo. Edhe njëherë ju shprehim ngushëllime për përvjetorin Imam Hasanit alayhi salam, duke kujtuar një thënie të tij: pozita më e lartë pranë Zotit të madhëruar do t'i takoj atij personi i cili i njeh mirë të drejtat e njerëzve dhe bën përpjekje për jetësimin e tyre. Të nderuar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njerëzit në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner. Një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesar i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material, ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriu. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.